Mani tok madeket, yon alot. Yon kolabo, di yon la epon chans ten de son don. Sak touch,
la man pa tombe ankor. Eksperyans ki fè nou fò. Ou ka wè se san fè ki fè moun dakon. La man pa tombe ankor. Tout la jounen na fè efò. Se san fè ki fè moun dakon.
Stifi, 6M, pap jam gen eksplikasyon. Prekosyon, map prop pou toujou gen rezon. Se sak fè map, ma chèche pou mka toufe. E si ma chèche pat gen bouke. An verite mba ta fon pose kouz. Chita pa bay e la man pa tombe ankor. Nikola Mixi yo se eksperyans nou ki ren nou pi fò. Se sak fè tout moun dakon. E si la vi a ta bandona se dada, paske problem kache pap jom jen solisyon, si ksen pap jom gen eksplikasyon fit yon de pon de pasen fon metite poun kapab rive, si fisil negon.
La man ba tombe ankor, eksperyans ki fè nou fò. Ou ka wè se san fè ki fè moun dakon. La man ba tombe ankor, tout la jounen na fè efò. Ka wè se san fè ki fè moun dakon.
Mè bat bon nou pou l'fè kobli, se vili li riske. Yenè tou lè pou l'fè bwas, li se mail itilize. Pa vle nou kritikel, ni tou pa minimize. Mwen kwen nan fè biznis, gen sa kap zin nè gande yo. Tout la jounen chita ranse, mwen fè plis tande yo. Madame piti kon ap mwen fè, mwen mèm gen tande yo. Lè yo pale mkoute paske mgen tande yo. Pou mte fè filo, komanse nan kindergarten. Gen nè ka filo, pou yo dev yo son pataten. Mè tou map di yo, deja tombe sou pa katon lè. Mwen deside li te boase, yen pa vle fè subalden. E mwen deside kout ke kout pou mpouse bouske. Jiska se rev mwen yade malè.
Mwen fè panse malbase, pa karet bo kwase. Si moun moun ba manje, lwa e ka pou mpeye. Moun ge kwase, ap chek mwen pou manje. Kout pou yamen map boase. M'aboise, pou avnim pa gache, m'aboise.
Se mwen chou a fè, ou mèd bom, li mèd di fè a, lè manje a, fin bom, ba jwen, m'ap jwen di fè a. Pou m'chou fè kom, pou m'pa frisonne, prétensye moun pa fè, vi m'emprisonne, sou se sou sla, ou ren kwop. Mwen se ramase a, m'ap kreze, pou m'sou sla, an jou nan mwen pou ramase a. Nè tèt mwen, m'ap viv se kom si m'de gon barik. Sou dom tou ma vif se kom si mte gon charu. Maman te, toujwa di pou prince fok pa powa. Pa beze kon si ge siklon fok ap ding nan tout fè noa. Experience, se sa nan la vi yo moun ta dwe fè ya. Parete de pyo kwa zè pou paswa kapale de e fè ya.
La man ba tombe ankor, experience ki fè nou fò. Ou ka wè se san fè ki fè moun dakon. La man ba tombe ankor, tout la jounen na fè efò. Ka wè se san fè ki fè moun dakon.
Yeah. Erinye, yo di l pa bon gad jen ap dansi. Kite mou yo, malè tande.
Nasty Heidi.